En vintergæk, en sommernar, en fugl for uden vinger. En lille ven, som har dig kær, en kærlig hilsen bringer. Mit navn, det står med prikker. Pas på, det ikke stikker.
Måske står du netop i den situation, at du har modtaget denne danske forårsbebuder. Gækkebrevet skal sendes før påske og gættes inden søndag. Lige akkurat dagen i dag vil være en god dag at gætte og svare. For du har fundet frem til det sted på P1, hvor vi klipper og klistrer i sproget. Og når vi er færdige med det, så folder vi det helt ud for at se, hvilke billeder og betydninger, som ligger gemt i hullerne og folderne. Og hvis du hører det her i Flow Radio, som det hedder, og ikke som podcast, så er det i talende stund langfredag. Og i dagens anledning, så ser vi, hvor begrebet gækkebreve kommer fra, hvad de indeholder og hvad de kan fortælle os. Og til at gøre det, har jeg inviteret 3 forskellige eksperter i studiet. Den første er kulturhistoriker og seniorforsker på Det Kongelige Bibliotek. Velkommen til dig, Caroline Nyvang.
Tak.
Caroline Nyvang, altså hvor mange steder rundt omkring i verden sidder der lige akkurat i talende stund folk og grubler over, hvem der monstro har sendt dem et gækkebrev?
Jamen det gør der ikke særlig mange steder, men jeg er sikker på, at der rundt om i Danmark sidder mange børn og især bedsteforældre, for de er den primære målgruppe, lige præcis i Danmark, hvor vi har den her unikke tradition for gækkebrev.
Så det er helt og alene noget, danskerne gør?
Ja.
Og det er ikke gjort andre steder i verden. Og så siger du, at i talende stund, så er det mestendels noget, altså børn gør til deres bedste forældre. Det indskrænker jo, kan man sige, målgruppen betragteligt. Altså, der, så mange børnebørn har man heller ikke. Måske kan man godt gætte det ud fra antallet af prikker, eller hvad?
Ja, det er forholdsvis nemt. Forholdsvis.
Men det har været vanskeligere før, og hvordan det har været det, fordi det mestendels har været noget, der har været udvekslet mellem voksne, og hvilke voksne det var, det taler vi om senere. Min anden gæst er noget så sjældent som teknoantropolog, og han er antropolog, hedder det, og han er derudover også kommunikationsansvarlig for det museum, som bærer navnet Enigma. Det er sådan en videreudvikling af det tidligere poster til Grafmuseum. Velkommen til dig, Peter Sink Munksgaard.
Tak.
Peter Sink Munksgaard, altså det første, jeg simpelthen er nødt til at spørge dig om, det er den her stillingsbetegnelse, som jeg ikke er så fortrolig med, som det hedder. Altså, hvad laver egentlig en teknoantropolog?
Ja, jamen det kan jeg godt forstå, du grubler lidt over. Det er en uddannelse ude for Aalborg Universitet, hvor vi har, hvad kan man sige, taget antropologien lidt mere over i teknisk fokus. Så når vi kigger på praksiser normalt og på forskellige typer arbejde, så fokuserer vi som teknoantropolog på det noget, vi henleder opmærksomheden på. Det, der oversætter mellem mennesker, det som bærer information, det som inviterer og hindrer forskellige typer adfærd.
Okay. Gækkebrev, som vi skal tale om i dag, det er jo som regel formuleret som gåder. Altså mit navn, det står med prikker, for eksempel, kunne det være, ikke? Man skal gætte, hvem afsenderen er. Og dit museum, Peter, det har jo taget navn efter det græske ord for en gåde, altså enigma. Altså hvorfor hedder et museum, som grundlæggende handler om post og meddelelser, hvorfor hedder det enigma? Altså post skulle jo meget gerne være forståeligt.
Ja, det kan jo så blive en helt anden sag, når vi snakker bindebrev, men vi har nemlig taget navnet Enigma til os, og det er blandt andet, som du siger, det græske ord for gåde, så vi knækker kommunikationens gåde inde på museet, og så er det simpelthen også, fordi vi har faktisk verdens ældste flåde Enigma, altså en kodemaskine fra den tyske flåde under 2. verdenskrig, så vi har en kronjuvel stående inde hos os.
En vaskeægte Enigma-maskine.
Lige præcis.
Og jeg ved tilfældigvis, hvor vaskeægte den er, for den har jo, så vidt jeg husker, ligget i vandet i Øresund. Yes. Noget, der ligner 30 eller 40 år, eller sådan noget, den siger. Så den, det er lige før, der vokser roer og havsnegler og den slags på den. Min sidste gæst er med for at sørge for, at ingen sproglige pointe bliver smidt i papirkurven med alle vores fraklip. Hun er seniorforsker ved Dansk Sprognævn, og også velkommen til dig, Eva Skafte Jensen.
Mange tak.
Eva Skafte Jensen, i breve mellem mennesker, de er jo sådan set som udgangspunkt private. Altså, hvor meget beskæftiger
jeg? Ja, altså dem, der er private, er jo private, men der også er alle de andre, altså erhvervsbrevene osv., de er jo ikke nødvendigvis private.
Det er sandheden. Der fik du mig.
Erhvervskorrespondance hedder erhvervskorrespondance, fordi det ikke er privat.
Det er sandheden. Men jeg forestiller mig alligevel, at der er en afsender og en modtager.
Det er rigtigt.
Og den ikke sådan er beregnet på kringkastning offentligt, selvom vi gør det nu i radioen om et øjeblik. Ja. Men altså, hvor meget beskæftiger I sprogforskere jer med breve som genre?
Vi beskæftiger os især med de måder, som vi kommunikerer i forskellige former for digitale medier. altså elektronisk post, som det hed engang, e-mail, men også på sms, og hvad der foregår i sådan nogle udvekslinger, i sådan nogle chat-kommunikationer og den slags.
Altså simpelthen henvendelsesformer i den sammenhæng?
Ja.
Okay.
Ja.
Det kommer vi forhåbentlig til at høre en del mere om. Mit navn er Adrian Hughes, og hvis I hører det navn i radioen, så er der en ret stor sandsynlighed for, at det meget hurtigt efterfølges af et velkommen til Klog på Sprog. Altså, det er jo kun langfredag en gang om året, og derfor har jeg fået udleveret tre konvolutter, som er gækkebreve, som jeg nu vil åbne. Om disse gækkebreve kan jeg sige, at jeg intet kender til indholdet, andet end at jeg ved, at de ifølge det oplyste skulle være forfattet af det, som mine redaktionskolleger kalder kendte danskere. Og så står der her, modsat knussen har jeg ikke ægte hår på kussen. Karen tog til Thisted, men tog aldrig mig med. Oh la la, taler hverken polsk, fransk eller tysk, er ikke fugl, kun fisk og jysk. Hvem mon jeg er, herr sprogkommandør, en charmeur, en flaneur, engang troede du, jeg var lastbilchauffør. Mit navn, det står med prikker og streger, det er jo bare noget, vi leger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 til fornavnet, og 1, 2, 3, 4, 5, 6 til efternavnet. Modsat knussen har jeg ikke ægte hår på kussen. Karen tog til Thisted, men tog aldrig mig med. Oh la la, taler hverken polsk, fransk eller tysk. Er ikke fugl, kun fisk og jysk. Hvem mon jeg er, herr sprogkommandør? En charmeur, en flaneur? Engang troede du, jeg var lastbilchauffør? Det er jeg er blank. Altså, man er... Det er tilsyneladende nogen, som kender mig, vil jeg tro. Hej. Hvad siger Eva Skafte Jensen?
Jeg blev meget forvirret over det med ikke ægte hår på kussen, fordi der var også noget med... Det peger jo retning af, at det skulle være en kvinde. Hvis man har en kusse.
Ja, altså hvem har falsk hår på kussen? Jeg har ikke ægte hår på kussen. Altså modsat knussen har jeg ikke ægte. Så måske går velkommen med kusse paryk. Det gør man jo samtidig. Det er selv gjort i kunstquiz på et tidspunkt. Det er ikke et helt dumt bud, får jeg vide i min øresnegl. Karoline Nyvang.
Jeg tænker på, om det kan være en journalist. Jeg bemærkede, at der er noget med Karen og Thisted.
Ja, der fandtes jo en journalist. Hun er død nu, men der var en journalist, som hed Karen Thisted, meget dygtig.
Ja, ellers så tror jeg, vi må bede om at få Enigma-maskinen i studiet.
Ja, ja, men ja, det kan lad os prøve det. Peter Sink Munksgaard, værsgo, kan du med din Enigma-maskine?
Jamen, lad os se, om der er en dekrypteringsnøgle et eller andet sted. Jeg hæfter mig også ved, at jeg er ikke fugl, men fisk. Kan det være noget med stjernetegnet?
Fisk og jysk?
Ja,
altså... Jeg er ikke fugl, men kun fisk og jysk.
Så det er en jyde, og det er en, der så er født fra, hvad er det, den 21. februar eller sådan noget, og frem en måned.
Er det det?
Ja, fisken.
Når fisken kun fisk, 21. februar og en måned frem.
Mm-hmm. Måske.
Ja, jeg var ved at sige, at det var Peter Kvartrup Geisling, men det, der jo, det passer jo ikke med bogstaverne.
Men hvad med det clue med lastbilchaufføren?
Ja, engang troede du, jeg var lastbilchauffør.
Det peger jo på, at det
at jeg har en direkte relation til vedkommende. Jamen, jeg kender jo ingen kendte danskere, udover mig selv naturligvis. er der nogen bud i studiet?
Men er der nogen, du har kaldt en lastbilchauffør?
Ja, det vil jeg gerne vide.
Jeg simpelthen ikke. Det vil komme til mig som et chok, hvis jeg har. Hvem i alverden skulle jeg kalde lastbilchauffør?
Det ved du bedre end nogen anden.
Ja, det tror jeg på. Ja, det bliver meget langt her. Ja. Det er Bent Børgesen fra Korsør. Nej, det var det tilsyneladende ikke. Hvem er det så? Ej, hvor sindssygt. Hvorfor i alverden har jeg kaldt Frederik Silius for lastbilchauffør? Det er Frederik Silius, mine damer og herrer. Modsat knussen har jeg ikke ægte hår på kussen. Jeg fatter overhovedet.
Han er jo spillet dame.
Ja, og han er jo...
Engang troede du, at jeg var lastbilchauffør. Nå.
Han er også lidt en inkarnation af Karen Thisted i nogle varianter.
Ja,
Kirsten
Birgit Schøtzgrads Hørsholm spiller Frederik Silius. Nå, det var simpelthen Frederik Silius. Ja, men altså, tillykke med det. Og tusind tak, Frederik Silius. Det var et meget, meget dejligt gækkebrev, vil jeg sige.
Mit navn, det står med lopper. Pas på, det ikke hopper.
Det er jo nogenlunde sådan her, de fleste i vores dage stifter bekendtskab med et gækkebrev. Det er især populært i børns verden. Men traditionen har jo været for voksne før i tiden. Caroline Nyvang og Peter Sink Munksgaard, I kan jo supplere hinanden her. Findes der helt mur- og nagelfaste regler for, hvad et gækkebrev skal indeholde? Hvad vil du sige til det, Caroline Nyvang?
Nej, det vil jeg sige. Der er jo en bestemt form, som man forventer, at det skal følge. Men ellers er det jo noget, der også tit er regionalt bestemt, og det ændrer sig også med tiden.
Så den bestemte form, et gækkebrev skal følge, hvad vil være delelementerne i den form?
I dag vil vi forvente, at man ikke afslørede sit navn, men gav en form for kode, som vi netop har hørt fra Frederik Silius. Men sådan var det ikke med nogle af de allerældste gækkebreve. Der handlede det simpelthen om at få folk til at stikke fingrene i en konvolut, og uforvarende kom til at røre ved en vintergæk. Så det var jo nogle andre traditioner, der var på spil dengang.
Så hvad handler det om, Caroline? Altså, at man får et brev, og så stikker man hånden ned i brevet, og lo and behold, til en stor overraskelse, er der noget nede i det brev, som man ikke må røre?
Ja. Vi har flere eksempler på den skik i Danmark, men vintergækken er central, især i foråret, fordi den blev betragtet som en drilleblomst i sig selv, og hvis man uforvarende kunne få nogen til at røre ved den på forskellige vis, så sagde man, at de var ens gæk indtil næste forår.
Men vintergækken, altså er du stødt på, hvorfor selve vintergækken som blomst betragtes som en drilleblomst? Altså hvorfor skulle den være det?
Altså man siger, det er en drilleblomst, fordi den varsler forårets komme inden frosten måske har sluppet jorden helt. Og den botaniske forklaring er simpelthen, at stænglen indeholder en form for frostvæske, der gør, at den kan blomstre tidligere end andre blomster. Så den snyder også mennesker en lille smule til at tro, at nu der lysere tider på vej, og så kan vinteren altså godt vende tilbage.
Så alene på grund af biologien, floraen i det, så er vintergækken en særlig magisk og betydningsladet blomst, i hvert fald på vores breddegrader. Det er sådan, jeg må forstå det.
Ja.
Okay.
Og som jo i øvrigt også I en rumtid, der var i hvert fald sådan en som H.C. Andersen, der prøvede ihærdigt at få det til at hedde en sommergæk.
Okay.
Ja.
Og hvad ligger der i det, at man sådan omkalfatrer vintergækken til, at man kan drive gæk med hinanden året rundt, eller hvad? Hvad skulle det gøre godt for?
Det er i hvert fald det der bud om lysere tider, som Caroline hun nævner, ikke? At det på den måde var en varsling, et gæk om sommer, han synes var mere passende. Okay. En vintergæk.
Caroline Nyvang, du har jo fortalt os, at noget af den her danske tradition, som det nu er, det kommer fra Tyskland, fordi vi har importeret det, som engang hed bindebreve. Og du har jo sendt os et eksemplar af et bindebrev fra det Kongelige Biblioteks Folkemindesamling, tror jeg, hvis nok det er. Det her er et bindebrev fra 1741.
Bunden er du, og bunden skal du være, indtil du løser dig med ære. Ærter eller kål vil jeg ikke have, men steg og kage vil bedre smage. Og en flaske mjød eller to skal du ikke holde dig for god.
Eva Skaft Jensen, hvad lægger du mærke til ved dette bindebrev her fra 1741?
Jeg lægger mærke til, at det ligner en bestilling på et måltid, man gerne vil have serveret. Og det er jo lidt anderledes end moderne gækkebreve, hvor man måske gør sig forhåbninger om, hvis man nu er barnebarnet, at få et påskeæg af sine bedsteforældre.
Ja.
Men her er det jo sådan ret som om man går ind på et gæstegiveri og siger, det her det vil jeg have. Det okay. bestiller jeg.
Det er det der ærter eller kål vil jeg ikke have, men steg og kage vil jeg bedre smage. Og en flaske mydder eller to på rundt købet. Caroline Nyvang, hvad handler det her om? Hvordan kan man med et bindebrev bestille et måltid?
Jamen, det var sådan, at fra de tidligste bindebrev, som vi kender i Danmark fra 1600-tallet, nu må du rette mig, Peter. Jeg ved også, I har mange eksempler på Enigma. Måske har I nogle ældre, end vi har. De ældste bindebrev, det handlede simpelthen om, at man kunne binde en person på forskellige vis. Enten ved, at brevet indeholdt en gåde, som man skulle løse, eller ved, det indeholdt en særlig genvordig knude, typisk bundet i silkesnor. Og der var ofte tale om både gåder og knuder, der reelt set ikke var til at løse. Og så frem man ikke kunne løse det, så skyldte man altså afsenderne, som kunne være en hel del personer, et gilde, Jeg er meget glad for, at Eva bider mærke i det her, men det nærmest lyder som en bestillingsliste, for det er også noget, der går igen i bindebrevene fra 16, 17 og helt op til 1800-tallet, at man nærmest gør en fordring på noget helt bestemt, når man sender det her brev afsted.
Mm. Er der også noget rent fysisk ved sådan et bindebrev? Altså indebærer det, at det er foldet på en bestemt måde, eller at man skal folde det ud på en bestemt måde, eller at selve konvolutten er forseglet med en knude eller et eller andet?
Mm. Jamen altså, man kan sige, at bindebrevet det kunne være bundet ind i den knude. Knuden kunne være inde i brevet. Og faktisk så var det sådan, at du allerede ved berøring af brevet som var bundet.
Nå, altså det er, hvis man kommer til at røre bindebrevet, så er magien allerede udløst, og så er man bundet.
Ja. Præcis. Og så kunne der faktisk også være klippet, altså udklippet, dekoreret knuder i bindebrevet. Vi ser, jeg for eksempel lige stået og talt med nogen inde på museet om en Isabella-knude,
okay,
som er den her flerfoldede hjerte, det her flerfoldet hjertemønster, som ingen ende har. Så der kan man sige, aha, i sig selv er du allerede sat lidt i knibe.
Det er, at man involveret i en endeløs...
Ja, så det er jo en knude, du ikke kan...
Møbiusbånd, tror jeg, muligvis man kunne kalde det, eller sådan noget.
Præcis.
Okay. Caroline Nyvang, du har jo også sendt os et bindebrev fra, som det Kongelige Bibliotek har i sin samling helt tilbage fra 1641, og du har sågar sendt os et billede med jer, distribueret det til jer. Altså jeg vil sige, det her billede af det her bindebrev, det ser jo vanvittigt kompliceret ud, og jeg kan i hvert fald ikke læse det. Altså, det er klippet så meget i stykker, og så fint i stykker, så symmetrisk omkring en akse, et centrum, at det stort set ligner en belgisk knibling eller sådan noget den stil, ikke? Og så er der skrevet i det ind og ud og rundt og frem og tilbage, og så er der jo heldigvis nogen, som har oversat det, eller i hvert fald skrevet det ud, så jeg kan læse det på noget, der ligner nutidsdansk. Og sådan svagt versioneret, så lyder det sådan her. En natten, da jeg lå og sovede hardt, drømte mig noget underligt snart, drømte, at fuglene på træerne såede og sjungede dejligt og overmåde, da gik jeg ud i mark og skov hin grønne og beså de blomster og liljer skønne, hvor i skov man kom eller hjemme, da sagde de, at man ej Magdalene dag forglemme. Og det fortsætter jo, lad os bare sige, meget langt derefter. Caroline Nyvang, altså, de ser bindebrev. Hvordan hænger det sammen med begrebet en navnedag? Her handler det om, at Magdalene dag ikke må glemmes.
Ja, men altså, det var sådan, at i 1600- og 1700-tallet, hvor vi især kender de her breve fra, der var der ikke særlig mange i Danmark, der reelt set fejrede egen fødselsdag. Mange kendte endog ikke deres egen fødselsdato. Men navnedagen var man bevidst om, fordi det stod i almanakken. Og der var reglen altså med de her bindebreve, at man kunne modtage et bindebrev, det kunne overleveres på ens navnedag. Hvis man var så uheldig, at ens navn ikke havde en særlig dag i kalenderen, så kunne man få det på en af de fire årlige tamperdage, som var de tidligere katolske fastedage, eller 1. april, som også var en legitim dag at overlevere de her breve på.
Okay. Men hvad er det så, der sker? Hvordan kan det være, at bindebreve, den her gamle tyske tradition i Danmark, bliver til gækkebreve, som udveksles mellem voksne? Altså, hvad er det, der sker i den transformation der? Kan du give et bud på svaret på det, altså, Peter?
Vi kan jo tale om et overlap, der er ret interessant på en 40-50 år der i 1800-tallet, hvor vi ser, at traditionen med bindebreve, den svinder lidt hen, og gækkebrevet får ligesom sin opblomstring og sin storhedstid i slutningen af 1800-tallet, hvor der også begynder at komme kommercielle gækkevers og gækkekort osv. Og man kan sige, at det som gækkebrevet har taget med videre og arvet, er både versene, men også dekorationen, og så er det faktisk også lidt af det her, hvad man siger, lidt af den funktion, som bindebrevet også har haft som kurmageri, eller som et kærestebrev, noget frieri. Så det var også en måde for køn, der på det tidspunkt var mere adskilte i borgerlige kredse, for dem at komme hinanden ved.
Okay, og det der med de kommercielle udgaver af gækkebrevet, det vil jeg gerne gemme til lidt senere. Fordi jeg vil gerne tage et par lytterspørgsmål, som handler om rim. Det er jo det, som gækkebreve meget ofte har. Jakob Arnbjerg fra Aarhus, som han noterer nu igen, staves med dobbelt A. Tak for det, Jakob. Det vidste vi godt, men tak for det. Har sendt os en mail med en fortale, som er så proppet med ros og lobhudling, at min medfødte og aldrig svigtende naturlige beskedenhed simpelthen hindrer mig i at gengive den. Men altså mere programrelevant, så spørger Jakob følgende. Hvordan har udviklingen været historisk i rim og ramser i børnerim? Dukker den slags formuleringer op i de voksne sprog, og hvorfor husker vi rim bedre end andre vendinger? Det spørger altså Jakob Arnbjerg fra Aarhus med dobbelt A. Og det går primært til dig, Eva Skafte Jensen.
Ja, så der er jo flere spørgsmål i det.
Ja.
Og man kan sige, at sådan noget som rim og remser, det er en almindelig beskæftigelse eller foretagelse blandt mennesker. Og det har blandt andet noget at gøre med præcis det, at man husker ting godt, som man har, som rimer. Man har sådan nogle vendinger fra gamle danske love, som hervende må ikke være værvende. Det betyder, at hvis man har begået hærværk og så videre, så kan man ikke samtidig være værve for nogle andre og sådan noget. Og sådan nogle rim husker man bedre. Kroppen husker bedre, når ting rimer.
Okay. Så det er et spørgsmål om motorik måske, at
ja,
det ligger på tungen eller
noget. Ja, det har noget at gøre med, at kroppen hjælper en med til at huske det som, hvad skal man sige, det intellektuelle indhold.
Aha.
Og det har man så benyttet sig af i mange, mange sammenhænge. Altså jeg kan til enhver tid fortælle dig, at 7 gange 17 er 119.
Fordi det er muligvis 119 eller
ja, nemlig. Og det er fordi nogen har lavet et rim, som passer på præcis. Ja, det passer. 7 gange 17 er faktisk 119.
Ja,
spørg mig ikke, hvad 8 gange 17 er, fordi det kan jeg ikke.
Okay, for det ligger simpelthen ikke lagret på den samme side af harddisken op i dit hoved, men rimet gør.
Ja, men rimet gør.
Okay, det er jo svar.
Det er i hvert fald et svar på et af spørgsmålene.
At man husker det bedre.
Ja. Ja.
Og dukker rim og remser så op i voksensproget, senere spørger han jo også om.
Ja, det gør det, men det har lidt en ja, altså selvfølgelig er der alle mulige dejlige ting, som det vi lige har mødt. Altså der er jo, altså rim står jo, er jo i høj kurs. Men sådan nogle børnerim, sådan nogle vrøvlerim og sådan noget, de har ikke altid været i høj kurs. Og Jens Sigsgaard udgav engang i 1943 Okker, Gokker, Gummiklokker, som var sådan en samling børnerim, som blandt andet Okker, Gokker. Den fik en ret hård behandling blandt anmelderne. De synes ikke, at det var noget at lære børn den
slags. Altså det var vrøvl eller hvad?
Ja,
man synes, det var lidt for fjollet?
Ja, man synes ikke, at den slags, som børn jo naturligt gør af sig selv, ligefrem skulle ophøjes til at være noget, som man beskæftigede sig med som noget, der havde en værdi.
Det fortsætter ærle, perle, pif, paf, puff, og det kommer jo til mig, fordi du siger det, at jeg kan slet ikke huske, at jeg kan huske det her.
Nej, men det ligger i kroppen.
Den kom simpelthen direkte ud fra harddisken.
Ja, nemlig.
Nu taler vi jo i dag om gækkebreve, som snyder og driller, og lytteren Lulu Okholm fra Rudkøbing beskylder selveste Grundtvig, Kengo og Brorsen for at snyde med de rim, som de har skrevet i deres respektive salmetekster. Hun skriver følgende. Da jeg forleden i radioen hørte Carl Nielsens smukke melodi til Grundtvigs salme Min Jesus, lad mit hjerte få, slog det mig, at den gæve salmedigter fusker med rimene. Min Jesus, lad mit hjerte få en sådan tro på dig, at nat og dag du være må min sjæl umiste. Li. Altså, dig rimer jo altså ikke på li, og Grundtvig er ikke alene. Kengo skriver i salmen, nu kom der bud fra englekor, at også jeg kan åndelig undfange dig. Hvad med Brorsons højhedens Gud, som kom herned? Du er vor frelser uden svig, du vores sønder tog på dig. Altså, svig og dig.
Ja.
Eva Skafte Jensen, er tiden kommet, hvor klog på sprog simpelthen nedtager Grundtvig og Brorsen fra de piedestaler, på hvilke vi indtil nu har haft dem tronende?
Nej, fordi de er i god tro, og de gør faktisk det, man gør på deres tid. Nemlig, at de rimer sådan, så det passer med bogstaverne. Altså, for meget, meget længe siden, så udtalte man D-I-G, di.
Okay.
Så derfor har de og mi, for den sags skyld, kunnet rime på evig og evindelig og himmerig osv.
Men var sprogreglen på det tidspunkt, at man simpelthen udtalte, hvad der stod på papiret?
Ja, og det kommer med Luther. Alt det med, at man begynder at skulle forkynde Herrens ord på folkesprogene, det betyder, at der bliver en højere bevidsthed om læsning. Og den læsning, man har sådan i 15- og 16-tallet, den holder sig i høj grad til, at man udtaler det, som det står skrevet. Og på den måde udvikler der sig et særligt oplæsersprog, som holder sig altså helt, helt, helt langt op i 1800-tallet til Grundtvig og så videre. Og derfor så kunne man stadigvæk fortsætte med at lave den slags rim, fordi det var det, man gjorde.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Og nu tager vi simpelthen et gækkebrev nummer 2 her i dagens udgave af Klog på Sprog. Det er en lidt større og bobleagtig konvolut til gengæld. Er den med klister på den ene side? Men nu skal jeg tage den forsigtigt ud, for det kunne jo være, at der var en eller anden form. Ja, der er faktisk. Ja, Der er meget, meget smukt klip. I kan se, det er lavet på lyserød baggrund med guldpapir, der
er
klippet.
Det er meget fint.
Ja, meget fint. Ja, ja, og ja. Kors er der også. Og så er det skrevet med håndskrift, faktisk meget smuk håndskrift. Altså nærmest så smuk håndskrift, at jeg burde genkende håndskriften. Det lyder sådan her. Jeg tror, vedkommende er vant til at skrive tegneserier eller sådan noget den stil. Det lyder sådan her. En vintergæk, så spinkel, fin og skrøbelig, nu er jeg din. Men kun til låns, for ingen mand kan eje mig i hel forstand. Tag ikke fejl af sart figur, for vinterstorm er min natur, hvor andre venter skjult og stumt, gror jeg på trods af verdens ondt. Mit hvide hår og lette svej og skæld vi står med narre dig. Jo, jeg er stærk som en orkan og skriver sagtens en roman. At skrive mine egne ord og skrive til jeg bliver stor, det er jo alt min mening med at være til på dette sted. Med stædighed og visdom vil jeg trodse mange vintre til, mens jorden dækket er af sine, er af sne, der skal du bare få at se. Hvor livet dog kan være smukt, når modstand den bliver rigtig brugt. Den mindste blomst kan lære mest, når manden er, som mænd er flest. Så pluk man blot en vintergæk og nyd den skønhed år i træk. Man tror ej, du kan tæmme den. I frihed gror den frem igen. Hvis du kan gætte, hvem jeg er, kun 13 prikker jeg dig giver. Det er pænt vil komme dig til gavn. Med påskeæg, hvad er mit navn? Med 13 prikker. Jamen altså, der er 1000 ud af 1000 mulige point for den meget, meget smukke udførelse.
Meget virtuost, virkelig smukt.
Meget virtuost, ja. Virkelig smukt.
Er det 13 prikker i træk, eller er det opdelt i
der
flere?
Der står kun, hvis du kan gætte, hvem jeg er, kun 13 prikker jeg dig giver. Det er pænt vil komme dig til gavn med påskeæg, hvad er mit navn? Det er i 2 ord, får jeg at vide i min øresnegl, og 13. 9 bogstaver i første. Og så 4 i sidste. Altså, jeg tænker, hele fremstillingen får mig til at tænke på en tegneserie, jeg tegner. Og jeg tænker, at det er meget feminint, det her. Ikke? Det kigger jeg på. Undskyld, det er sådan lidt binært sagt. Men altså, det er lyserødt, og så er det med guldklip henover. Og også selve... Kunne det være Gudrun Hasle? Nej, det kan de jo ikke.
Gudrun, det er ikke 4 i alle.
Nej. Ja, og Gudrun Hasle er jo dertil også ordblind. Det er jo et fantastisk sprog. Hvad tænker du om sproget her, Eva Skafte Jensen?
Jeg synes, det virker som... Selvfølgelig er der nogle ting, man genkender fra gækkebrevsgenren, altså en vintergæk så spinkel fin. Det er jo en meget god måde at begynde et gækkebrev på. Men jeg synes, det vidner om, at det er en person, som faktisk er vant til at kunne skrive digte.
Ja, det er meget tjekket. Ja, altså, det var derfor, jeg også tænkte på Josefine Klovgaard.
Til jeg bliver jo stor.
Ja.
Det er jo... Ja. Men
jeg tænker måske er det sådan kvindelige danske digtere
med et efternavn på 4 bogstaver.
Ja, hvem kan det være? 4 bogstaver på en kvindelig digter.
Der er også nogle tegn indlagt af teksten. Det lyder som en romanforfatter i hvert fald.
En romanforfatterinde. Af lille statur, en lille romanforfatterinde. Det er jo ikke Maria Helleberg.
Og det kan heller ikke være Helle, for det passer jo ikke med...
Antallet af bogstaver, nej. Det er jo også alt for florumvundet et sprog til Helle. Ja, hun ville skrive mere minimalistisk. Vi er fuldstændig blanke.
Hvad hedder den?
Cecilie Lind. Er der en, der hedder Cecilie Lind?
Det ved jeg ikke.
Jo, det er der. Ja, hun skriver vist nok om sin boyfriend, som hun staver forkert, så vidt jeg husker. Jeg er fuldstændig blank. Altså, det her er Tine Laugesen, eller også er det Laugesen Tine. Det var det åbenbart ikke, må jeg forstå. Nu får jeg at vide i mine øresnegl, hvem det var. Det var Katharina Diaz selvfølgelig, ja, med de 3 sidste på. Hun er jo selvfølgelig vant til at formulere sig, og gøre det så fremragende. Ja. Og tusind tak, Katharina Diaz. Det var dog et fabelagtigt gækkebrev, vi her fik. Da jeg ligger på min blodskrabede knæ og takker dig med tårer i øjnene. Du har stillet ind på Klog på Sprog på P1, hvor vi i dag sakser os gennem det sprog, der bruges, når vi ved vokstu og pustede, bemalede æg skriver og klipper gækkebreve. Med i studiet har vi Carolina Nyvang, kulturhistoriker og seniorforsker på Det Kongelige Bibliotek, Peter Sink Munksgaard, kommunikationsansvarlig for Post og meget andet museet Enigma, og Eva Skafte Jensen, seniorforsker ved Dansk Sprognævn, og mit navn er Adrian Hughes. Vi nævnte jo tidligere det her med de kommercielle gækkebreve. Carolina Nyvang, omfang, altså I har på det Kongelige Biblioteks Folkemindesamling ret mange teksteksempler på gækkebrev. Hvordan kan det være, I har dem?
Det er jo, fordi vi interesserer os for dem som et kulturhistorisk levn, der kan fortælle noget om den samtid, de er skrevet i. Og så kan det jo også perspektivere den trykte litteratur på området. Nu ved jeg ikke, om du tænker på de håndskrevne gækkebreve eller de fortrykte vers, man kunne købe. Men begge dele fortæller jo en del om sin samtid.
Og nu nævner du de fortrykte verser, og dem har du jo også sendt os et par eksemplarer af. Det er jo en, som hedder Julius Strandberg, som i for eksempel 1874 udsendte sådan nogle gækkebreve, som man kunne skrive af efter. Både gækkebreve, som man kunne sende, og som man kunne svare. Noget af det, to af dem kunne lyde sådan her.
Postbudet banner i denne tid de mange breve med spøg og hvid. Han må jo op af de mange trapper. Der kommer flere, jo mere han sig rapper. Det gør mig ondt, til nu må jeg lave vers til den gæk, jeg fandt i min have. Du skal jo have den, min fine ven. Vær så artig, her har du den. Se, denne gæk er nydelig. Den ligner dig, min skat. Dens navn forklarer tydeligt, hvorfor jeg tog den fat. På dig jeg tænkte, da jeg så den stå i haven hist. Og gækken skal du også få. Ja, det er sandt og vist. Men kan du gætte, hvem der skrev dig dette lille gækkebrev? Så meld dig blot, min søde unge, da glad jeg dig ud skal punge.
Peter Sink Munksgaard, hvordan er det med Enigma? Ligger I også inde med mange eksemplarer på gækkebrev?
Ja, det gør vi. Og bindebrev. Ja. Så det er en velkendt tekst og en velkendt karakter. Julius Strandberg.
Og hvad synes du om den her, altså for eksempel postbud banner i denne tid de mange breve med spøj og hvid?
Jamen altså, det er jo ikke så atypisk Julius Strandberg, som fik indskrevet mange nyhedsaktuelle emner og andre begivenheder ind i sine vers. Så der har altid været sådan både en form for poesi i mange af dem, og der har også været højaktuelle emner.
Okay, altså, er der eksempler på det? Altså sådan højaktuelle emner, som alle folk vidste nok? Fordi det lyder jo næsten som om, at det er sådan lidt revyagtigt, at han lige sådan planter et eller andet, der er sket med Donald Trump for nylig, eller hvad det nu måtte være.
Jo, bestemt. Altså en dansk bryder, han også fik skrevet ind i et af versene, efter at han havde nedlagt en tyrkisk bryder. Okay. Nu har jeg ikke lige eksemplet foran mig, men
det var i 1899.
Det var 1899.
Lad os høre det.
Du tror dig stærk, og du higer efter at måle med hele verdenen kræfter og blive Bæk Olsens overmand. Men Peter, det går vist ikke an. Du mener, at du kan hævde styrken og ligesom Bæk Olsen vælte tyrken og blive alverdens bryderskræk. Huha, du lille. Du er en gæk.
Altså, så tænker jeg jo, at jeg synes jo ikke, der er noget mere nederen, end at komme til en fest, hvor folk fortæller, at de har skrevet en sang, og så kan jeg bare mærke på den sang, at det er en købesang. Altså, hvis den er generisk og handler om alt muligt. Altså, synes man, det var super fint, det her, Caroline, at modtage noget, som mere begavede afsendere havde skrevet, end den, der rent faktisk sendte brevet?
Det lader i hvert fald til det, for når vi kigger på de gækkebrev, vi har, så kan vi genkende rigtig mange af Julius Strandbergs gækkevers og andre forlæggeres gækkevers. Han var ikke alene om det, men han var bare rigtig god til at aflevere til det Kongelige Bibliotek, så derfor er det veldokumenteret lige præcis fra hans hånd.
Okay.
Men jeg tror, at der er jo altid et element af selvstændig kreativitet, for der er også andre elementer, der indgår i det. Altså man skulle klippe sit gækkebrev for eksempel, og man skulle udforme det på forskellige vis.
Okay. Så på den måde blev det personificeret, eller hvad det hedder. Hvad siger du, Eva?
Indtil ikke så mange år siden, måske 10 år siden, var der i Valby en forretning, hvor man kunne købe forskellige former for postkort og papirvarer, det ene og det andet. Og man kunne også købe lejlighedssange. Og jeg tror simpelthen, at den mand, som havde den forretning, han lavede lejlighedssange. Så fortalte man, hvem det handlede om, og hvad anledningen var, og nogle særlige karakteristika, og så kunne han lave en sang ud fra det.
For der var den store ferie til Tenerife, hvor han jo faldt ned og slog fortanden, og så kommer det med i lejlighedssang.
Og på den måde, så kunne man jo måske godt købe sig fra, betale sig fra, at lave den form for lejlighedssange sådan gennem nogle andre.
Okay. Altså nu fortæller du jo, Caroline, at Julius Strandberg også gav bud på, hvad man kunne svare på det her. Jeg synes, det er jo lidt sært, men et svar kunne lyde sådan her, for eksempel.
De smisker for alle pigebørn og frier, hvorhen de kommer, og brummer ord som en tæmmet bjørn, ja, som en isbjørn ved sommer. De slemme gæk, her har de et brev, i en kurv, det vel burde sendes. Men da jeg nu meningen dem skrev, så håber jeg nok, vi kendes.
Eva Skaft Jensen, hvad hæfter du dig ved i det her skrevne forslag til et svar på et gækkebrev?
Jeg savner, hvad der er blevet spurgt om, eller hvad der er blevet sendt afsted.
Så det er sådan helt generisk, det kan være et svar på hvad som helst. Hvad siger du til det, Caroline Nyborg?
Der bliver jo nemt det her med en kurv, og der tror jeg, vi er over i noget af det, du var inde på før, Peter. Det der med, at der var jo ofte et skjult frieri indlejret i nogle af de her gækkevers. Så når man svarer tilbage, at det nok skulle have været afleveret en kurv, så giver man nok i virkeligheden et nej-svar på et frieri eller et romantisk brev i hvert fald.
Fordi en kurv er et gammeldags udtryk for at afvise et frieri.
Ja.
Men det her med, at du siger, at der er en amorøs interesse i det, det er jo også det, som peger på, at de her gækkebreve primært har været udvekslet mellem mennesker, som eventuelt kunne forestille sig at indgå i en amorøs relation til hinanden.
Ja, og vi skal også tænke på, at det med at modtage et chokoladeæg, som du efterhånden kommer til at skylde en del af nu, tror jeg, det er en nyere fortællelse. Altså i slutningen af 1800-tallet, der kunne man få et kys eller en teaterbillet i stedet for, og det var jo henvendt til et voksen publikum, helt klart.
Men man kan sige, Eva Skaft Jensen, der er jo det her genretræk ved de her gækkebreve, at de består af prikker. Altså, hvad er prikker i den her sammenhæng kodesprog for?
Altså, de er kodesprog for, at man skal kunne gætte navnet. Og der er den regel for det, at man må ikke snyde med prikkerne. Altså, når vi her meget omhyggeligt står og prøver at gætte på, hvem det kunne være, der har sendt dig gækkebreve, så ville det være helt forkert, hvis antallet prikker ikke passede med de navne, som vedkommende har.
Ja.
Altså, man må ikke sætte 14 prikker i, hvis der kun er 13 i navnet. Den går ikke.
Nej, det ville være snyde.
Det ville nemlig være snyde. Ja. Og i andre sammenhæng, så er det måske ikke så vigtigt, hvor mange prikker man sætter, hvis man skriver et eller andet hurtigt og lige skriver prik, prik, prik osv.
Men bruger man ellers prikker til, når man sender missiver til hinanden? Eller
altså, man kan bruge prikker til for eksempel at lave sådan en form for tøvekendegivelse. Så kom jeg sådan lige ind, prik, prik, prik. Men så var de allerede gået. Så kan man lave sådan et lille afbrud der, og markere det med prikker.
Ja.
Man kan også angive, at der er noget, der er blevet afbrudt, fordi man måske citerer nogen, der var i gang med at sige, jeg kom forbi antikvitets, og så blev det afbrudt, og så kan man lave sådan et par prikker, som sidder lige op, klods op og ned af antikvitets, og så må man selv gætte sig til forretningen, eller handleren, eller en anden forresten.
Og så har vi jo også snakket om selve det ord gæk, altså vintergækken, som åbenbart er en magisk lille plante, må jeg forstå, fordi den har frostvæske i sig. Ja. Altså, hvor længe har vi kendt ordet gæk som noget, man kan drive med folk i Danmark?
Vi har i hvert fald, altså det der med at drive gæk, det har vi i hvert fald fra omkring 1700. Det er nævnt i Mots ordbog, og den er fra 1700.
Mm-hmm.
Men ordet gæk går langt tilbage, det har vi også i den periode, der hedder ældre nydansk, som går fra 1500 til 1700.
Altså, Peter Sink, Munksgaard, vi sender jo nu så få breve i Danmark, at PostNord har meddelt det fra årsskiftet, simpelthen holder op med at håndtere dem.
Ja.
Altså, hvornår blev forsendelsen af breve i Danmark sat i system?
Det blev først rigtig sat i system i 1624, hvor Christian den 4. han simpelthen underskriver forordningen om postbude juleaften.
Okay.
Og der får vi etableret 9 postruter. I den tid, der var det stadig hvad kan man sige, rimelig begrænset for menigmanden og for lægfolk at sende breve, fordi det fulgte ofte handlen og pengene, og det var ofte ud af byen, så der var stadig mange personligt omdelte breve.
Okay, så hvem var det, som begyndte at sende breve med postbudet?
Med postbud, jamen det var simpelthen, det var adlen, og det var kirkelige sammenhæng, og det var...
Så det var en elitær foretagelse i begyndelsen, kan man sige. Okay. Hvad sker der så, når man altså hvornår opfinder man sådan en relativt folkelig ting som frimærket?
I 1851 har vi postreformen, og det er også der, hvor vi ser postkasser og et udbringningssystem for første gang. Og det var jo egentlig meget passende, fordi man jo samtidig også fra oplysningstiden havde taget skrivekunsten til sig i flere lag af samfundet, og på den måde også kunne benytte sig af den her kommunikationsvej.
Okay. Og er det så derfor, at altså eksploderer postmængden simpelthen voldsomt, så snart man begynder at kunne købe et frimærke og sende til hvor som helst hen?
Ja, det må man sige. Det er jo en stor demokratisering. Et trin på vejen til at kunne komme bedre i kontakt med hinanden.
Ja.
Og sådan noget som gækkebrevet, som vi taler om nu, det får faktisk også altså et kæmpe højpunkt, eller hvad kan man sige, det når en...
Det booster,
ja,
eller
det, hvad når det hedder? Boost, ja, boomer. I hvert fald. Ja. Det boomer i slutningen af 1800-tallet, og når faktisk op på niveau med jule- og nytårshilsner.
Okay. Eva Skaft Jensen, nu er det snart ved at være en del år siden, at jeg har sat mig ned og skrevet et brev i hånden. Jeg er faktisk nærmest slet ikke sikker på, om jeg har håndskrift i min højre hånd tilbage. Ikke? Til gengæld så skriver jeg nok en 15-25 e-mails om dagen. Nogle af dem er meget lange. Ja. Du er jo ordentligt blevet udsat for et par stykker af dem, mens du har arbejdet for Klog på Sprog. Altså forsker i, hvordan man indleder og afslutter e-mails og andre sådan nogle digitale henvendelser?
Ja, det gør vi. Jeg tænkte, at vi har måske nogle fælles interessepunkter, mig og Peter, fordi det her det handler også om, hvad de forskellige medier lægger op til. Og der er noget med e-mail især, hvor man har nogle forskellige mønstre. Det er sådan noget med, hvordan man indleder, hvordan man afslutter, men også, at når man har en korrespondance i gang, om man så må sige, på mail, og den går lidt hurtigt frem og tilbage, så dropper man alt det der. Mm-hmm. Og det har jo noget at gøre med mediet og den slags.
Simpelthen hurtigheden af det.
Ja, altså det begynder, og det bliver interaktivt på en måde, hvor det næsten antager sådan en dialogisk karakter.
Okay.
Hvor man i gamle dage, hvis man svarede på et brev, så skrev man hver eneste gang, kære Lone, bla 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 bla, og så skrev man det, man skrev, og så til sidst mange kærlige hilsner, alt efter det nu var, man skrev til. Men alt det der med kære og kærlige og sådan noget, det kan man, jo hurtigere interaktionen foregår, jo mere skærer man det fra.
Mm-hmm. Men nu ser jeg ret mange e-mails, også internt i organisationen i Danmarks Radio, hvor mellemledere kan skrive ud til deres medarbejdere, KH, Bent Børge eller Jens Jørgen eller sådan noget. Jeg skriver også selv KH til nogle og ikke til alle. I virkeligheden vil jeg gerne undgå at skrive KH til nogen overhovedet.
Og formodentlig fordi du har den alder, du har, som meget ligner min.
Ja.
Som har noget at gøre med, at vi er opdraget med, at KH, det er noget, man bruger, og kærlig hilsen, alle dem, som indeholder kærlig eller kærlige, det er noget, man gør til folk, man har en eller anden form for nær relation med.
Ja, familiære eller noget i den retning.
Nemlig.
Ja, ja.
Men vi har lagt mærke til, at der kan opstå sådan det, man også kalder sådan nogle lokale praksiser, altså man simpelthen har sådan nogle praksisfællesskaber, hvor man i en bestemt organisation eller vennekreds har nogle bestemte måder at begynde at slutte på. Og jeg har lagt mærke til i Danmarks Radio, at der er det en almindelig måde at slutte på at skrive KH.
Ja. Nu siger du, at de også har undersøgt offentlige henvendelser, eller kigget på det. Altså, kan en offentlig myndighed henvende sig til en borger, som vi jo alle sammen
ikke
er?
Ikke med kærlig hilsen.
Hvorfor ikke?
Fordi den overskrider den grænse for, at man er, hvor tæt man er på hinanden.
Men har du aldrig set dem starte med, altså for eksempel en bank, kunne de starte med kære Adrian Hughes?
Jeg ved ikke, om jeg selv har modtaget noget, hvor der står kære Eva Skafte Jensen.
Nå, så det er ikke så prævalent?
Men den anden vej er ikke så usædvanlig, at man så skriver, altså det kan jeg huske, jeg lagde mærke til første gang i 80'erne, at nogen skrev kære skattevæsen. Og så helt bogstaveligt, og derfor så kan jeg huske det. For det kunne jeg måske ikke selv på det tidspunkt, men der er mange, der faktisk gør det, fordi det opfattes som en neutral måde at komme i kontakt med nogen på, som man ikke kender.
Nå kan man sige skat. Altså skattevæsen, der det indeholder i sig selv ordet skat, som man kan jo bruge i mange andre dejlige og kærlige sammenhæng. Men det er måske også, fordi man underordner sig det. Altså der er lidt en hund, som kryber, hvis man til skattevæsen siger, kære skattevæsen, så beder man jo altså om godt vejr i morgen.
Jo, men det har stadigvæk noget at gøre med, at det i hvert fald i nogen generationer opfattes som det, der er den neutrale måde at henvende sig på. Mm. Og kære skal ikke forstås bogstaveligt.
Vi har faktisk en lytterhenvendelse om det her. Det er fra Birgit Andersen fra Ballerup, som har sendt os en mail, som er sådan lidt mindre et spørgsmål, end den nok er en kommentar. Hun skriver følgende. Min far arbejdede på et fagforeningskontor, hvor man altid startede breve med gode kammerat. Det var i 1970'erne. Venlig hilsen, Birgit. Hvad siger du til?
Nå, ja, okay.
Klinger det bekendt for dig?
Det lyder som det helt rigtige at skrive i en fagforening i 70'erne.
Hvad med dig, Caroline Løvang? Kunne du finde på at skrive gode kammerater til dine kolleger på Det Kongelige Bibliotek?
Nej, det tror jeg ikke, jeg vil ture, men jeg har opponeret mod, at mine døtre skriver KH, når de skriver med deres lærer i skolen, og der synes de bare, at jeg er simpelthen en olding.
Okay, så det er aldersbetinget, som Eva Skafte Jensen jo også var inde på før, at der er nogle af os, som... Hvad siger du, Peter? Kunne du finde på at skrive gode kammerater?
Jeg står faktisk og knækker lidt her, jo, fordi jeg bruger kære rigtig meget. Ja. Og nu er det jo selvfølgelig lidt et lille taktisk greb, jeg så kommer til at afsløre her, men i nogle sammenhænge, man skal jo selvfølgelig være varsom, men i nogle sammenhænge, så kan det jo også skabe illusionen om en tryggere relation, end der egentlig er. Ja. Så hvis du ønsker noget, og du gerne vil tale din sag, så kan du jo også indlede med kære og kærlig hilsen, og hvis nu det handler om at få hjælp, eller at man gerne vil have nogen med i et program, så kunne det også være, at man skrev kære.
Men det lyder jo lidt som om, at du synes også, det er okay at lyve ved at skrive kære eller kærlig hilsen. Det er helt i orden.
Nej, jeg vil sige, at min erfaring har faktisk været, at det skaber også et tryggere rum hurtigt. Og jeg tror helt klart også, at der kan være en bevægelse tilbage til nogle lidt mere formelle tituleringer.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
For nu taler vi jo om henvendelsesformer i breve, og så har vi jo modtaget et brev fra Grete Kasemsadeh, som skriver til os fra Hannover i Tyskland, hvor hun åbenbart hører klog på sprog, må jeg formode. Hun indleder sin mail sådan her. Hallo, Adrian Hughes. Hvad synes du om den hilsen, Eva Skafte Jensen? Hallo, Adrian Hughes.
Se, det er sjovt, fordi der er i virkeligheden ikke så forfærdeligt stort spilrum typisk i indledninger, men det er der så alligevel. Altså, man kan typisk skrive kære eller hej, måske til eller ingenting, men der er nogen, der alligevel vrider lidt på de der formler, som for eksempel hallo eller aloha, som vores dejlige producer i dette program skrev til mig forleden.
Aloha?
Eva. Ja, aloha Eva. Ja.
Aloha Eva. Okay, godt. Ja, men kun fantasien sætter grænserne, og det gjorde den åbenbart ikke der. Nå, men altså Grete her fra Hannover fortsætter med sit spørgsmål til dig, Eva. Fra Udbetaling Danmark fik jeg følgende. Brevet er vedlagt dette skriv. Ordet skriv finder jeg hverken hos Gyldendal eller i retskrivningsordbogen. Er det et anerkendt nyt ord? Jeg spørger som udlandsdansker, fordi jeg siden 1970 har undervist i dansk på aftenskolen i Hannover. Og det handler altså om ordet skriv.
Ja, altså nyt og nyt. Vi har de ældste eksempler fra 1976, og det kan man slå op i den ordbog, som vi bestyrer, der hedder Nye ord i dansk 1955 til i dag. Mm-hmm. Der er det simpelthen dateret til, at man kender eksempler fra 1976. Det betyder en lille skrivelse. Mm-hmm. Men det er først for nylig kommet med i retskrivningsordbogen. Og det siger måske noget om, som det er altså meget godt at minde om, at bare det, at et ord ikke er med i en ordbog, som for eksempel retskrivningsordbogen, ikke nødvendigvis er det samme, som at det ikke er et ord. Og vi skelner ikke mellem anerkendte ord, officielle ord og ikke-officielle ord. Altså ord er ord. Hvis de har en betydning, ja, ord er ord, og hvis de har en betydning, og man forstår, hvad de, og de bruges på måder, så de skaber kommunikation mellem folk, så er de ord.
Caroline Nyvang, kan du finde på at bruge ordet et skriv?
Nej.
Det var det korte svar. Hvad siger du, Peter Tink-Munksgaard? Et skriv?
Det kan jeg godt. Ja.
Jeg kan faktisk godt lide ordet et skriv, men altså fair nok.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
For nu tager vi simpelthen dagens sidste gækkebrev. Gækkebrev nummer 3. Det er blevet lagt ned i en stor konvolut fra Danmarks Radio. Og jeg tager nu gækkebrevet ud, og jeg folder det op og kigger på det. Og der står: et brev, jeg skrev, men ak, det blev slet ikke postet sendt afsted. For posten, den er jo nedlagt nu, og postkassen fjernet. Så god. Derfor får du mit Dylan gækkebrev, for the times they are a-changing. Og det er 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kunne det være, det kunne jo eventuelt være min egen mand, altså Werner, K-R-I-S-T-I, nej, det går slet ikke med efternavnet, som hedder Christiansen med K, så det er det ikke. Men altså 1, 2, 3, 4, 5, 6 til fornavnet, 1, 2, 3, 4, 5, 7 til efternavnet. Et brev, jeg skrev, men ak, det blev slet ikke postet sendt afsted fra posten. Den er nedlagt nu, og postkassen fjernet. Så god. Derfor får du mit Dylan-gækkebrev, for the times they are a-changing. En person, som er glad for Bob Dylan, går jeg ud fra, at det handler om. Alle, der er meget, meget rynkede bryn her.
Ja, jeg Henrik Marstal eller en musikforsker, ja. Men det er vist ikke med to eller, så jeg ved ikke, om det passer.
Du siger Henrik Marstal, H-E-N-R-I-K-M-A-R-S-T-A-L. Henrik Marstal passer på prikkerne. Henrik Marstal, musikforsker, hvis det er det, han hedder. Hvad siger du til det her så gu, Eva Skafte Jensen? Hvad tænker du om det? Så gu, det er stavet sådan med så apostrof og så gu.
Altså, det lyder lidt gammelt. Eller lidt gammeldags. Gammelt.
Ja, altså, så det, tænker du så, at nu er vi oppe i en person,
ja, igen
som
i vores muligvis, alder.
Ikke? Altså mig som for eksempel
mine børn vil ikke sige så god.
Og jeg er 63 år gammel.
Ja.
Er det en mand eller en dame? Hvad siger du til det, Peter? Er det her en mand eller en dame? Et brev, jeg skrev med nagt, det blev slet ikke postet sendt afsted for posten. Den er jo nedlagt nu.
Det tør jeg faktisk næsten ikke udtale mig, fordi det kan jo hurtigt blive lidt kønsstereotypisk, kan man sige. Ikke?
Ja, men, og hvem ønsker at være binær i vores dage?
Ja, det er jo det. Det er jo det.
Okay. Svaret er Henrik Marstal. Nå, det var det jo åbenbart ikke. Nå. Det er Bertel Haarder.
Ej.
Tusind tak til Bertel Haarder. Hvor er vi kede af, at vi ikke kunne svare på det. Men Bertel, det var altså rigtig godt skrevet. Tusind tak for det. Det sidste, jeg lige vil nå at vende, det er sådan set aprilsnar. Altså, Caroline Nyvang, som kulturhistoriker, så sidder du i øjeblikket og skriver på en bog om forårsløjer, og det er jo derfor, vi er bedt om at tale om gækkebreve. Men du skriver også om aprilsnar. Altså, hvor længe har vi haft den her såkaldte aprilsnar i vores kulturkreds?
Jamen, den kan man spore i hvert fald 400 år tilbage.
Virkelig?
Ja, og den er jo så en blandt rigtig mange forårsløjer. Vi har jo været inde på nogle også i dag i form af gækkebrevet og den her tradition med at snyde nogen til at røre ved en vintergæk. Men før i tiden havde vi mange eksempler på narre, vi prøvede at drille hinanden med i foråret.
Altså DR's TV-avis har jo længe haft en tradition for nogle ret stort, altså elaborerede og stort anlagte aprilsnare. Den 1. april 1983, der bragte TV-avisen en aprilsnare, som skabte, lad os bare kalde det, røre i andedammen. DR's afdeling i Aarhus rapporterede om en særlig udgave af påskechokoladeæg.
På et rugeri i Østjylland har en aarhusiansk chokoladefabrikant købt et parti daggamle ællinger. Det er sket som et beskæftigelsesprojekt med økonomisk støtte fra IF's patentkontor og fra jobskabelsesordningen herhjemme. På chokoladefabrikken i Aarhus blev ællingerne i tirsdags lagt ind i påskeæg, og derefter distribueret ud til slikbutikker, bagere og chokoladeforretninger i Østjylland.
Vi sælger dem som chokoladeællinger.
Er du ikke bange for, at de dør?
Nej. Der er jo ventilation i låget. Der er masser af luft. God
hvad
plads.
Hvad
der er også luft i. Vi kan sende den anden side af jorden.
Ja, jeg kan oplyse, at der rejste sig et ramaskrig, dengang det her blev sendt i Danmarks Radios fjernsyn. Der var jo kun én kanal på det tidspunkt. Der var mange, som mente, at det her var dyreplageri, og de klagede over det. Caroline Nyvang, altså, hvordan vil du betegne den her aprilsnar? Overholder den konventionerne for en aprilsnar? Eller?
I virkeligheden er der to forskellige konventioner. Vi har den interpersonelle aprilsnar, hvor vi sender yngste lærling afsted efter en røgvenner eller venstrehåndsskruetrækkeren, og der sparker man en lille smule ned af på en arbejdsplads. Men når medierne tager aprilsnaren til sig i starten af det 20. århundrede, og det som det her også er et eksempel på, det er, at man sparker opad. Man peger fingre af nogle magtinstanser. EF, senere EU, har gået igen i rigtig mange danske mediers aprilsnar. Så på den måde overholder den konventionerne for mediernes aprilsnar i meget høj grad.
Okay. Og er der nogle bestemte ting, som skal optræde i en aprilsnar, for at man kan sige, at dette er en aprilsnar?
Der er i hvert fald nogle regler, som en aprilsnar skal overholde for at adskille sig fra den simple løgn. Blandt andet skal datoen betones i meget høj grad, sådan, så man har en chance. Der skal være nogle sprækker i historien, så man simpelthen kan gætte, at det er en narrehistorie på et tidspunkt.
Så på et eller andet tidspunkt skal man sige datoen 1. april?
Ja.
Okay. Jeg synes lige, jeg vil spille et klip mere til jer. Det er fra P3's aprilsnar, som de lavede i 2020. Det var på programmet Karantæne på P3, som blev sendt under corona. Der fandt man en aprilsnar, som galt liv og død. Det handlede om P3-verden Christian Bonde.
Det er med stor sorg på vegne af redaktionen og hele Danmarks Radio, at vi må meddele, at radiovært Christian Bonde i nat, den 1. april, er afgået ved død. Redaktionen modtog nyheden her til morgen med dyb beklagelse og chok over Christians alt for tidlige død.
Og der sluttede den simpelthen. Hvad synes I om den? Hvad siger du? Du ser lidt chokeret ud, Ebbe
Skaft-Jensen. Jeg tror ikke, jeg ville have gættet, at det var en aprilsnar, fordi den lyder jo alvorlig.
Der kommer selvfølgelig lidt mere efter den også. Lidt, de afkalder den jo også senere ved at sige ordet april snart til allersidst. Ikke?
Ja, det er et alvorligt indhold, men jeg synes nu egentlig, der bliver sådan grint lidt mellem linjerne, som gør den lidt morbid egentlig.
Undskyld, jeg hørte det som gråd.
Nå,
jeg hørte
okay.
det som tilbageholdt.
Jeg hørte det nu altså faktisk også lidt som et lille fnis eller tilbageholdt grint. Hvad tænker du om det, Caroline Nyvang?
Som forsker synes jeg, det er interessant, fordi det viser, at humor er et tveægget sværd, og man kan meget nemt komme galt af sted, og det er der mange, der er kommet gennem tiden. Også Frederik Silius, som tidligere skrev et kirkebrev.
Ja, altså Frederik Silius lavede jo som i rollen som Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm en vits, hvor han ringede hende op, som var folketingsmedlem, tror jeg, hvis nok, og som havde en beværtning et eller andet sted i Mariager, hvor vedkommende fik at vide, at en af vedkommendes medarbejdere var død. Men altså, så blev det også meget hurtigt afkaldt, eller kaldt, at det var en aprilsnar, tror jeg, vi snakker. Men er det så en af de aprilsnar, som sparker op eller ned, eller hvad siger du til det, Caroline Nyvang?
Det er jo en aprilsnar, der forsøger at sparke opad, men nok endte med at sparke nedad.
Og dermed synes du ikke, at den sådan lever op til din ideal af aprilsnar, eller hvad?
Den var i hvert fald ikke vellykket, vil jeg sige.
Peter, har du noget at tilføje her til allersidst i vores program om gækkebreve?
Jamen, så skulle det da lige være et helt friskt gækkebrev nede fra gækkebrevsværkstedet på museet. Og det har jeg fået af Julie.
Okay.
Og det lyder sådan. Gæk, gæk, gæk. Mit navn er totalt blevet pist væk. Mit navn står med en blomst, en tissemand, en tapir, en pingvin med vanter og en hjort med gevir.
Sådan skriver man åbenbart gækkebrev i dag.
Og det er vist blevet lavet sammen med deres lærer i folkeskolen.
Okay, så havde den her påskehare ikke mere til os i dag. Her i studiet blev vores radiofoniske gækkebrev klippet af Caroline Nyvang, kulturhistoriker og seniorforsker på Det Kongelige Bibliotek, og af teknoantropolog Peter Sink Munksgaard, kommunikationsansvarlig for Post og meget andet museet Enigma, og af Eva Skafte Jensen, seniorforsker ved Dansk Sprognævn. Jeg vil meget gerne på min blodskrabede knæ takke skønne Frederik Silius, Katrine Dias og Bertel Horter for jeres vidunderlige gækkebreve, som I har sendt til mig i løbet af den her udsendelse. I må få en fantastisk stor påskehare af mørk chokolade, frem for alt altid mørk chokolade, når som helst I måtte ønske det. Jeg skal nok sende den afsted. Med saksen sad Hector Brunhøj Husum og Anna Sonja Brun, som også sad ved knapperne. Mit navn er Adrian Hughes. Det står ikke med prikker. Programmet her kan findes og genfindes hvor som helst I måtte ønske det på appen DR. Lyd på genhør næste fredag op til middagsradiovisen.